36 ұшағы молынан тиеген қару-жарақ жүгімен ұсталды. Экипаждағы 5 адам, 4-еуі Қазақстанның, ал 1-еуі Беларусь елінің азаматтары тергеуге алынды. Ұшақтың Солтүстік Кореядан ұшып келе жатқандығы айтылып отыр. АқШ, Таиланд үкіметінің Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі алдындағы өз міндеттемелерін орындап, Ил-76 ұшағының жүгін тексергендігіне ризашылық білдіреді деп мәлімдеді АқШ өкілі.
We are very pleased that the government of Thailand
дүйсенбі күні Алматыда американдық консулдықтың ашылу салтанатына қатысқан АқШ мемлекеттік хатшысының оңтүстік және орталық Азия істері бойынша орынбасары Роберт Блейк Ил-76 ұшағына қару тиелгендігін АқШ-тың арнайы қызметі қайдан білгендігі туралы пікір білдіруден бас тартты. Бұған дейін бірқатар ақпарат көздері Бангкок әуежайына қонған Ил-76 ұшағы туралы мәліметті АқШ берген деп хабарлаған болатын. АқШ Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезде демократия мен адам құқықтарын күшейтуін одан әрі жалғастырады деп үміттенеді. Бұл туралы дүйсенбі күні Қазақстанда жүрген АқШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Роберт Блейк журналистердің алдында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Құқық қорғаушы топтар батысты 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне мүмкіндік бергені үшін сынаған болатын. Олардың айтуынша Қазақстан демократияны алға тартатын ұйымды басқаруға лайықты мемлекет емес. Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев пен Әділ сөз қорының президенті Тамара Қалеева бас прокуратураға қайырылып, елдегі сөз бостандығы жағдайына баға беруін сұрамақ. Олардың мұндай өтініш жасауына Уральская неделя басылымы мен оның тілшісі Лұқпан Ахмедияровтың төңірегінде қалыптасып отырған жағдай негіз болуда. Бұл туралы дүйсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Тамара Қалеева хабарлады. Теңіз мұнай құрылыс компаниясы Орал қаласында жарық көретін Уральская неделя газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияровтан 102 миллион теңге талап етіп отыр. Қытай, Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан елдерінің жетекшілері Қытайға газ тасымалдайтын құбырдың тұсаукесеріне қатысты көгілдір отын Түркменстаннан Өзбекстан мен Қазақстан арқылы Қытайдың солтүстік батысындағы Шыңжаң аймағына жеткізілетін болады. Дүйсенбі күні Түркменстанның шығысындағы Самандепе қаласында өткен рәсімге Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов пен Қытай басшысы Ху Цзиньтао және Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ Өзбекстан президенті Ислам Каримов қатысты. Копенгагендегі ауа райының өзгеруіне қатысты конференцияда дамып жатқан елдер жұмыс топтарына қатысудан бас тартып отыр. Олар бай мемлекеттерден әуені ластайтын зиянды заттарды шығаруын қысқарту жөндегі уәделерін арттыруын талап етуде. Бұл мәселе шешілмейінше саммиттің жұмыс топтарына қатыспаймыз дейді дамып жатқан елдер. Дания астанасындағы келіссөздер өткен дүйсенбіде басталған болатын. Жиында алдағы 10 жылдықта орташа ғаламдық температураның өсу мүмкіндігін тоқтату үшін стратегия жасалады деген үміт айтылды. Копенгагендегі конференцияның соңғы күніне 120-ға жуық елдің жетекшілері мен үкімет басшылары қатысады деп күтілуде.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран осыдан 4 айдан астам бұрын тыңшылықта айыпталып ұсталған 3 американдық азаматты сотқа тартпақшы. Бұл туралы дүйсенбі күні сыртқы істер министрі Манучехир Моттаки хабарлады. Ирактың солтүстігінен Иранға заңсыз кірген АқШ азаматтары шілде айында тұтқындалған болатын. АқШ үкіметі американдықтарға тағылып отырған айыптардың негізі жоқ деп мәлімдеп, оларды босатуға шақырды. Иран билік орындары Ислам Республикасының негізін қалаған Аятолла Рухолла Хомейнидің суретін жыртқан бірнеше адамды қамауға алды. Оның алдында Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей оппозицияны 1990-ның 7-сіндегі үкіметке қарсы наразылық шаралары барысында марқұм Хомейнидің беделіне нұқсан келтіру арқылы заңды бұзу деп айыптаған еді. Ал оппозиция билікті Хомейнидің жыртылған суретін сылтауратып, реформаларды қолдайтын оппозициялық қозғалысты қудаламақшы деп кінәләді. Ауғанстандағы бүлікшілер 16 полиция қызметкерін өлтірді. 8 полиция елдің солтүстігіндегі Баглан өлкесінде орналған шабуылдан қаза тапқан. Ресмилер бұл шабуылды бұрынғы премьер-министр Гулбуддин Хекматияр жетекшілігіндегі Хезбейі Ислами тобы ұйымдастырды деп айыптап отыр. Сонымен қатар Хелмонд өлкесінің Лашкаргах қаласындағы полиция бекетіне жасалған шабуылдан 8 полицей опат болған. Газа секторында палестиналық радикалдық Хамас тобы өзінің 22 жылдығын атап өтіп жатыр. Ұйым өкілінің айтуынша 5 намазынан кейін топтың 10 мыңдаған жақтастары Наздағы митингке жиналған. 2007 жылдан бері Хамас Газа секторын бақылауда ұстап отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.